Kalambardan gapiramiz. Nyu-York sudi kecha 25 aprel kuni AQShning sobiq prezidenti Donald Trampni sudga hurmatsizlikda aybdor deb topdi. Bu haqda Nyu-York bosh prokurori Letitsiya Jeyms ma'lum qildi. Bundan tashqari sud sobiq Amerika prezidentini Trump Organization'ning gumon qilinayotgan jinoyatlari bo'yicha tergov doirasida hujjatlarni taqdim etishdan bosh tortgani uchun kuniga $10,000 to'lashga majbur qildi. Ta'kidlanishicha, Trump bu summani sud talabini bajarmagunicha to'laydi. Bugun adolat qaror topdi. Donald Trump va Trump Organization'ning moliyaviy amaliyotlari bo'yicha tergovimiz davom etadi, chunki hech kim qonundan ustun emas, degan Jeyms. Ma'lumot o'rnida, Trumpga tegishli kompaniyaga nisbatan tergov kredit olishda yaxshiroq shartlarga ega bo'lish uchun sug'urta hamda soliq stavkalari bo'yicha ko'chmas mulk sohasida turli aktivlarning narxlari bilan manipulyatsiya qilinishi bilan bog'liq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.